Takže, jak jsem říkal, navázal bych na sérii Duchovní střed. Připomněl bych možná takový pohled na věc, když jsme si tady říkali, že jak se na to dívá Bible, tak vidí nějaká dvě království, která tady se pohybují a která tady jsou. Jedno království, každé království má své principy, má své hodnoty, má svého krále, má své zákony. Je to království tohoto světa a vládce, tedy pán tohoto království, Bible jasně říká, je to Satan, vládce tohoto světa. Je to království tohoto světa. Tady fungují jeho principy. A pak je tady království, o kterém mluví Ježíš. Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Boží. To je to království Boží, které je možné tady poznávat, je možné díky Bohu se stát jeho součástí. To neznamená, že opustíme svět, ale začneme fungovat podle nového pána, podle nových principů, podle nových hodnot a podle nového zákona. A jsou tady tyto dvě království. A já bych se chtěl ještě podívat na to, my jsme tady vlastně mluvili o osobě, přímo osobě ďábla, satana. Mluvili jsme o tom, kdo to je. A já bych se chtěl ještě podívat na to, jak Bible o tom mluví, jako co dokáže, co dělá, a co nedokáže, a co nedělá, nelze. Takže už jsme tady o tom trošku mluvili tak principiálně, ale dostat se ještě možná konkrétních věcí. Tady vidíte bojovníka, že jo? Ten duchovní boj, jo? Tam má tu výzbroj, tu výstroj, a tak to je jenom takový jako na vaši upoutání pozornosti, jo? A nebo pro vaši představivost, jaká výstroj zrovna jakou mám. A vidíte to, že duchovní boj probíhá, že ve chvíli, kdy o tom chcete kázat, tak vám zhasne data projektor a prostě nebude fungovat. Jo? Takže, ale to nám zase nevadí a je zajímavé, že tady u té série furt máme nějaký problémy technický, ale to je jedno. Tak první věc, co bych chtěl říct, co dokáže. Například čteme v 1. Tesalonickým, že Pavel říká, že mu zabránil, nebo apoštolům zabránil Satan přijít do Tesaloniky. Čteme 1. Tesalonickým 2. kapitola. Opravdu jsme k vám chtěli přijít, já Pavel více než jednou, ale Satan nám to překazil. Jo. Satan překazil to, že tam chtěli přijít. Na druhou stranu, když čteme ten text při prvního listu Tesalonickým, tak je vidět, že i bez jejich příchodu se v Tesalonice dělo požehnání, práce rostla a dokonce Pavel říká, vy jste naší chloubou před Kristem. Takže ano, zabránil jim tam přijít z bodu A do bodu C. Zabránil projít bodem B, prostě se do toho bodu C nedostali, dejme tomu. Zajímavé je, že pán Bůh si stejně ten bod obejde B a udělá z toho B dva a nějak to vznikne a nějak se to dál vyvine a to nevadí, že tam nepřišli a v danou chvíli. Nakonec stejně si pán Bůh udělá, jak on to vidí za dobré, tam, kde k němu lidé vzhlížejí a hledají ho. Tak tam se to děje. Může překazit mnoho věcí. Nakonec se ale dějí boží věci. Pokud o to stojíme, pokud Boha hledáme, pokud jsme mu nějak věrní, tak nakonec to nevadí. On to překazí, ano, to on může, ale nakonec ten výsledek je v božích rukách. Boží království si razí cestu, říká Matouš, tak jako ostřejší překlad by to takhle mohl říct, že boží království si razí cestu prostřed tohohle světa, je to jako zarostlá džungle, kterou projíždí ten buldozer. A prostě si tu cestu prorazí. A si tam strká, kdo chce, jaký klády. Prostě on si tu cestu prorazí. Je v tom ale potřeba nutnost, je v tom nutnost vytrvalosti a otevřenosti k Bohu. A hledání jeho tváře. A to vytrvale. A nevzdávat to a nelámat to a nenechat to a znovu a vytrvale. Tohle je důležitý. Pak si to boží království cestu prorazí, když jinudy než jsme si mysleli, když máme překážky, když nám Satan zabrání mnohé věci. Stejně pán Bůh si to použije a dojde to tam, kam mělo. To ten zlý nám bude bránit na cestě třeba k druhým lidem, aby jsme jim něco mohli říct, aby jsme jim něco mohli ukázat z našeho života, možná k povzbuzení se navzájem, furt bude důvod, proč to nejde, furt budou nějaké překážky, aby jsme rostli v Bohu, furt budou nějaké překážky. Ale je potřeba bojovat, bojovat na modlitbě, být v tom vytrvalý. Třeba to nebude tak, jak si to představujeme, ale ono to bude probíhat, pokud to budeme stát a budeme za tím stát. Tak nás chci pozbudit k vytrvalosti. Satan může dávat překážky, zamezit, aby se něco dělo. A ono se to pak stejně bude dít, i když jinak. Pavel sám má v těle posla Satanova, tak to dokonce řekne přímo, 2. Korinským 12.7. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, píše, byl mi dán do těla osten, Satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Byl mi dán do těla. Satan si nemůže dělat, co chce, ale byl mi dán ten osten do těla. Byl mi dán. Nakonec to je používáno Bohem. I ten osten, i ten posel Satanův je používán Pánem Bohem, proto aby Pavel nezačal být příliš namyšlený, kolik mu toho bylo dáno a jaké zjevení se mu dostalo. A nakonec v jeho slabosti se děje Boží velikost a moc. Takže ano, je tu, dokonce má posla ve svém těle. Vykladači se domnívají, že to byl nějaký problém s vyjadřovacími schopnostmi, artikulací, mluvou, prostě, že nebyl nějak výřečný, výmluvný nebo měl nějakou vadu řeči. Možná toho sráželo zdravým způsobem, aby zůstával závislý na Bohu. A tak Satan, ať chce nebo nechce, nakonec se podílí na Božím díle uprostřed tohle světa. Pán Bůh si ho používá. Protože když nic dělat nebude, tak ničeho nedosáhne. A když něco dělá, tak si to Bůh použije tak, že z toho nakonec je něco dobrýho. Jako třeba, když Satan vstoupí do Jidáše, zradí ho, Kristus je ukřižovaný a to je vítězství Boží. Někdy nás to ovšem bude trápit. Pavla to trápilo. Ten osten nebyl jako, že bychom si řekli, a tak to je prostě, to je bude k dobrýmu, tahle nemoc bude k dobrýmu a tam ten problém. A někdy nás to trápí. Pavla to trápilo a čteme tam, že 3x volal. Mě teda zaujalo to 3x, jo? 3x volal a pak dostal odpověď. Dost máš na mé milosti. Jo? Představte si, jakou vírou asi jako volal. Zavolal jednou, pak po druhý, a pak po třetí. A pak pochopil a zaslechl Boží hlas, že ta věc je k něčemu jinému, než k tomu, aby zmizla. Říkal jsem si, jakou vírou se musel modlit, když po třetí dokázal přijmout tuto odpověď. Myslím, že já bych se modlil třeba 2 roky nebo 5 let a furt by mě to vadilo. 3x volal, přijal odpověď a tak to je. Je to těžký a neznamená to, že se máme modlit 3x a dost. Ale je to zajímavý pohled na věc, že se to objevuje u apoštola Pavla, že 3x a přijmu odpověď. Satan pracuje ve vztazích a vede k neodpuštění. 2. list Korinským 2:9-11. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. To byl nějaký člověk v Korintu, kterého napomenuli v zásadních věcech a Pavel znovu píše, říká, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu odpouštím i já. Stejně tak já, když jsem někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli nám. Nenechme se oklamat Satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Jeho úmysly nás rozštěpit, neodpustit si a rozbít jsou nám přece známé. To je přece jeho snaha. Číslo 1. Rozštěpit, rozhádat, neodpustit a zakořenit hořkostí. To je nám přece známé. A odpuštění je základem jednoty. odpuštění je nutné pro to, aby jsme tvořili společenství v jednotě. Lidi nás zklamou. Tady ty lidi, jak sedíte na těch židlích, tak vás prostě zklamou. Dřív nebo později. Já vás zklamu. Dřív nebo později. Jestli jsem to neudělal, tak to udělám, protože ne na schvál, ale prostě se to stane. Církev vás zklame. Dřív nebo později vás zklame. To nejde, aby jsme nesklamali. Manželka, jo, manžel vás zklame. Něčem. Přijde ta chvíle. Děti vás zklamou. To je součást tohoto světa, tohoto života. A odpuštění je jedinou cestou. Odpustit jim to. Odpustit mu to. Jediná cesta, jak jít vpřed. Neboť jeho záměry známe. Jeho úmysly jsou nám přece známé, abych neodpustil, aby to ve mně zakořenilo. Neodpuštění, tím dělám satanu radost. Když se rozhádáme a budeme si trvat na svým. Bavili jsme se o tom na staršostu, jak nejvíc člověk bojuje většinou, když jde o princip. Když jde o drobnost, ale když jde o princip, tady to princip, nepohnu se ani opít. No tak jo, nepohni se. Satan tleská, má radost. Chceš mu dělat tuto radost? Já teda nechci. A znovu si to člověk musí přitom uvědomit, že nebojuje proti tělu a proti tady tomu člověku a proti tomu, co teď řekl, ale bojujeme proti jiným nepřátelům, kteří mají mnohem větší vliv a schopnost náš život ovlivnit nakonec špatným směrem. Čteme, že vlastně ten zlý Satan zabraňuje slyšet, chápat a vnímat pravdu Božího slova. Jan 8:43-44. Proč nerozumíte mé řeči, říká Ježíš. Nemůžete mé slovo ani slyšet. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. Satan je původce lži, překrucování, polopravd, kompromisu, lží. Vkládá jiné touhy, než touhy po pravdě. Nechci slyšet pravdu, já mám jinou touhu. Já nechci slyšet o svém vině, o tom, že tu věc dělám špatně, já o tom nechci slyšet. Já nechci slyšet o tom, že bych se měl chovat jinak v těchto situacích. Já o tom nechci slyšet. Neříkejte mi to. Neprobírejte to se mnou. Obejděme tohle téma. Já do toho nechci vrtat. Nechci se pokořit. A nechci tedy třeba uznat, kde jdu špatně. Já přece nechci mít potřebu nějaké záchrany a pomoci. Nechci mít potřebu pokání. Tomuhle se chci vyhnout. Teď přece nic takového se až tak zásadního neděje. A tak se dokážu uchlácholit někdy lživě. A nepomůže mi to. V knize Zjevení je Satan důvodem pro následování věřících, věznění, rozmáhající se modloslužby a herezí či falešných nauk. Zatím je on. Otec lži, tedy vkládá lež, výmluvy, kompromisy. Pokřivit, překroutit pravdu ve svůj prospěch. Krásný příklad je u pokušení Ježíše na poušti. Jsi-li Boží syn, říká Ježíšovi, Satan, vrhni se dolů. Je přece psáno svým andělům, přikáže, vyvedl ho teda na věž, že, do výšky obrovské, a říká, vrhni se dolů, je přece psáno svým andělům, přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu řekl, také je psáno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Takže krásně použije prostě Bibli, vlastně slova, písma, a překroutí je, dá je do jiného kontextu, do jiné situace, dá jiný pohled na to a najednou jakoby vám to dává smysl. A je to celý lež. Tak je to někdy v našem životě, který věci dáme do jiného kontextu a najednou je to lež. A je těžký odhalit. Proto stále se prověřujme, zkoumejme, nebo zkušujme, jak říkají kraličtí. Dívejme se na ovoce Ducha Svatého ve svém životě. Hodně to pomůže. Láska. Kde tam je láska? Ta proexistence, to bytí pro druhé, víc než pro sebe. To je láska. Kolik má místa ta láska? Zkoumejme se. Radost. Ne zábava a nadšení nebo nevím co. Radost, vnitřní radost, kdy vás to někde tak vnitřně lechtá. Ani nevíte vlastně proč, jenom že jste nějak tak boží. Radost, která přemáhá všelijaké ty neradosti a která je jakoby jiné kvality než večer zábavy. Radost, pokoj, spokojenost, vnitřní pokoj. To není hodnota tohoto světa, on to ten svět neumí dát. Takže zkoumejme, jak jsme, když se třeba podíváme na ovoce Ducha Svatého, to nám může pomoct někdy, vlastně, jak to s naším životem je. Trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To jsou následky působení Ducha Svatého v našem životě přece. Já jsem byl pořád tlačen ke zdi, když jsem byl velmi netrpělivý ke svým dětem. A pořád mě to tlačilo ke zdi, protože jsem říkal, ale tam Duch Svatý a jeho působení v našem životě dává trpělivost. A já nejsem trpělivý. Tak dobře, no, tak jsem ale zase něco jiného, že jo. Jako jo, no. Ale prostě tam trpělivost není. A Duch Svatý mě přece vede k trpělivosti. Jak jsem si říkal, to je prostě něco špatně. Něco je špatně v mé výchově, v mým otcovství. Když nemám trpělivost. A furt mě to tlačilo ke zdi. A tak s tím bojuju, jo. Ale toužím potom, aby tam bylo to ovoce Ducha. Abych si neřekl jenom, no, já mám jiný ovoce. Ne, ne, to všechno je součást Ducha Svatého. Nejde říct jenom, já mám jedno a to druhý má někdo jiný. Všechno v nějaké míře se snažíme nějak žít. Žalobce, který obvinuje zjevení 12.10, zašlapává nás do země. Byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obvinoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. Žalobce našich bratří byl svržen. On je obvinoval. A oni zvítězili. Čím? Krví Beránka a slovem svého svědectví. Krví Beránka a svým svědectvím, což souvisí s mojí vírou a přihlášením se k tomu. Je třeba se vzepřít lžím, které z nás dělají jenom viníky. Jsi nedostatečný, nejsi tak schopný, nejsi dost svatý, nejsi dost obdarovaný, nejsi dost znalý, abys někomu pomohl nebo abys někomu řekl o Bohu. Tam je přece spoustu nejsi dost. Nejsi dost. Nebo naopak jsi velmi zlý nebo špatný, nevhodný. A podobně. Tady si uvědomuji, že i v církvi máme velký důraz na tu nehodnost. Jsem nehodný, že jo? Se učíme pokoře. Nehodnost. Červíček. Červíček, červ. Nehodný jsem. A je to dobře, neboť před Bohem jsem červíček a jsem nehodný. Ale v tomhle světě a životě jsem co? Světlo a sůl. A ta má vliv. A to je vidět. A to něco dělá. A to něco působí. A to má své místo. A to je strašně důležitý. Před Bohem jsem červ. Nejsem nic, pane. Zlituj se. Ale půjdu a budu světlem a budu solí a budu ovlivňovat své prostředí zásadním způsobem. To je rozdíl, když je někde tmá světlo. Zásadním způsobem. Obávám se, že i tady Satan dělá svou práci. Přece před Bohem si červ. Tak buď červ i v práci, v kanceláři, na ulici, v šalině a na úřadě. Jsi červ. Jsi nehodný. Jsi malý. A nestačíš na to. Myslím, že to je lež. Lež, která se dotýká pak sebevědomí zdravého, které se tvoří v křesťanském prostředí. Někdy nešťastně utáplé sebevědomí a tedy neodpovídající pravdě, ke které nás ale vede Kristus. Tak je potřeba v tom hledat, čem jsem ten malý a nehodný před Kristem a svým stvořitelem, ale v čem jsem povolán, obdarován a vyslán, abych dělal věci v jeho jménu a pro jeho slávu. To, co dál vidíme, je, že je tu snaha udržovat člověka ve sklíčeném stavu pomocí třeba nemoci nebo i posedlosti. Skutky 10.38 o tom mluví. Ježíše z Nazareta Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Je mnoho soužení od ďábla v tomhle světě. Často to bude právě spojené s nemocí. Je mnoho soužení. On to působí, takové věci. Ne všechno a vždycky je jim způsobené, aby jsme tomu nedali nějakou přímou úměru. Ale také toto se děje. Držet nás ve sklíčenosti. A některé nemoci nás tak zaciklí, nebo potíže některé, nemusí to být nějaká ani závažná nemoc, a tak nás zaciklí, že jsem z toho prostě furt špatný, že furt tím žiju, furt nad tím přemýšlím. A tak mě to prostě stáhne a sklíčí. A to není dobře. Je to boj. Je to těžký. Ale je i mnoho lidí, které jsme mohli někdy slyšet nebo setkat se s nimi, když mají nemoci, když mají těžkosti, ale když nacházejí naději v Kristu, tak v tom jako dokážou dokonce ještě sloužit druhým lidem, jakou mají naději při tom všem. Satan se snaží nás sklíčit a soužit. Předkládá jiné evangelium, Galackým 1.8, kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Docela silné slovo od Pavla. Ať je proklet. Přijde-li někdo s jiným evangeliem. Myslím si, že v tomhle světě vidím minimálně tři velké oblasti takových evangelií, které se nám proudí do hlav, proudí prostě kolem nás neustále. A to je zaprvé touha vidět do budoucnosti. To je takové evangelium, když někam nahlédnu, něco uvidím, když to pochopím, jako co má přijít, nebo tak to je pro mě dobrá zpráva. Já tomu chci rozumět. Je potřeba říct, že Satan nezná budoucnost, ale zná minulost a zná přítomnost. Zřejmě velmi dobře. Taky je zajímavý, když sledujete různý jasnovidce a tak dál, mnohé věci do minulosti dokážou říct nesmírně přesně. Ty jsi byl v předminulém životě, děvečka si byla tam v tom středověku, já nevím kde a tak dál, a vy zjistíte, už to jsem taky slyšel, jo, že ta postava fakt existovala a to jsem byl já. A dokonce řekne nějakou věc z jejího života, která se dá dneska ověřit a ona se fakt stala. Protože minulost zná dobře a přítomnost taky, ale budoucnost nezná, ale chce ji ovlivňovat. A tak se zdá, že ji chce tvořit. Vemte si, když vám astrologie řekne, narodili jste se v tomhle a tomhle datu, v tomhle a tomhle znamení, tohle a tohle k tomu říká, ta astrologie ve vašem životě bude toto, toto, toto. No tak když vám to někdo řekne, tak to evidentně v tom životě začnete hledat, ať chcete nebo ne, podvědomě do toho půjdete. Zařadíte se a začne se tvořit vaše budoucnost, ačkoliv to vůbec vaše budoucnost nemusela být. Protože jak věříme, tak se nám pak začne také dít. Tady touha vidět na druhý břeh, komunikovat s mrtvými. Kartářky. Dneska už jsem to tady jednou zmínil, je velmi moderní channeling. Jo, vy máte nějaký kanál, kterým se napojíte na nějaké osoby někde na druhé straně. Velmi často jsou to andělé. Je to channeling s anděly. Vy prostě se navazujete kontakt s anděly. Slovník tomu říká, že to je stav rozšířeného vědomí, které umožní spojení se s duchovním průvodcem vyšší úrovně, s vyšší moudrostí či s vyšším já, přičemž člověk se stane kanálem pro sdělení, informaci a energii z jiných sfér existence. Často to má podobu, že kreslíte obrazy, nebo také to automatické psaní. Prostě channeling. Já jsem teď kanál a skrze mě něco říká ta bytost, ten krásný, hodný anděl, jo, který mi chce poradit. Špatný je, že spoustu je informací ve společnosti pocházející z channelingu, protože existuje neúplně drobné procento, těžko to odhadovat, jo, těžko to odhadovat, ale jsou tam lidi v politice, v ekonomice, ve vedení v podstatě světa, kteří jsou channelingují, jo. Oni to dělají. Oni přijmou informací, jak mají takhle reagovat, kam to mají sunout, jak se mají rozhodnout a to dělají. Tohle má vliv na náš svět. Toužíme po budoucnosti, to je naše evangelium, hledáme ho. Druhá touha, a takové evangelium, kam se jakoby evangelium snaží dostat, tak je touha po zdraví. To je takový otevřený dveře jakoby těm jiným evangeliím. Touha po zdraví. Požehnání je přece zdraví a dlouhověkost. No je to zkratka. Že? Je to zkratka, není to tak úplně. Tak nemůžeme říct. Ve starém zákoně to dost najdeme, tady tyhle ty přímé úměry. Jo? Ale víme, už z nového zákona víme i z Joba a podobně, že zdraví a dlouhověkost neznamená hned rovná se požehnání a že požehnání může mít jiné podoby a jiné projevy. Zkusme si představit, že by stejně jako je součást mého těla ruka a noha, takže by měla být součástí života v tomto světě, ať jste věřící nebo ne, prostě nemoc. Třeba. Kdybychom jakoby přestali přemýšlet nad tím, že mám právo na zdraví, anebo že život na téhle zemi znamená zdraví. A kdybychom začali přemýšlet, patří do toho nemoc. Protože patří. Protože od dob hříchu na tomhle světě prostě patří. A nejsme v ráji. A tak nám nabízí se různá řešení. Můžeš se uzdravit, máš tady léčitele, máš tady reiki, máš tady energie, máš tady já nevím co všechno, tak toho využij. To pozdraví. A třetí touha, touha po štěstí, po radosti, po pokoji. A tam má různé podoby, jak se radovat, jak být šťastný a pokoj, hlavně zdraví a štěstí. Že jo? Takže už jsme u toho štěstí. Alkohol, skvělý, odreagujete se, uvolníte se, pustíte to. A najednou jste závislí. Spotřební průmysl, konzumní společnost, kdy to celý smrdí, jo? Kdy to celý je cejtit po tom zlým. To je prostě jeho pach. To není nikoho jiného pach, to je jeho pach. Skonzumuj, využij to, zažij si to, užij si to. A tady bych klidně, kdo toho dal do toho balíku, klidně všechny, celou tu módu a ten trend prostě zasytit nás oslavama, festivalama a všema možnýma důvodama, proč mám jaksi si být radostnější a šťastnější v tomhle světě a v tomhle životě. A to neříkám, že by jsme neměli dělat třeba festival nebo že by jsme nemohli na něho jít. Ale říkám, tohle smrdí po něm. Jo? Jako celkově. Jde totiž o to, z čeho pak, z jakých zdrojů vlastně čerpám. Jestli jedu na téhle vlně, že se vlastně jakoby nechám bavit a vlastně chodím do práce, abych se mohl bavit, vlastně si vydělávám peníze, abych mohl si užít, jsem lapen. Jo? Jsem lapen. A tak vyrůstají různé způsoby, jak nám dát štěstí, radost a pokoj. A dneska je třeba Silvova metoda, výborný, zbaví vás to stresu, přinese víc harmonie do života. Je to takové evangelium bez Boha. V Čechách známý pan Dragan Vujovič například. Nakonec nakonec yoga nebo meditace, kdy člověk vlastně Boha nepotřebuje. Jo? Nepotřebuje, prostě já se zmedituju a dám se do pohody. Dám se do klidu, stíším se a nasaju z toho a jsem takový občerstvený a pokojnější a tak. Ano. Některá bojová umění, která mi pomůžou si víc věřit a tak jsem víc spokojenější ve svém životě. Nakonec zábavní průmysl, když se na to podíváte, tak počítačové hry, které v mnohých procentech jsou dost destrukční. Jo? Když bude malé dítě ty hry hrát pořád od malička, jo, to velmi ovlivní. Bohužel ho to neovlivní až tak k něčemu nosnému a budujícímu pro život. Jo? Filmy, pohádky. Kdo máte malé děti, tak víte, jak to je. Víte, že ty děti, když 2 hodiny denně se budou na to dívat, tak začnou být nesoustředěné, rozhádané a začínají se chovat jako ty hloupé barevné postavičky v těch rádoby pohádkách, což už nejsou pohádky, a jsou to nesmyslné příběhy. Prostě to kopírují. A to je hodně kolem nás, proto to říkám. Ne, že by televize byla špatná, ne, že by počítačové hry byly špatný, ne, že by to všechno muselo být špatně, ale to všechno kolem nás je a člověk musí vnímat, jak, co to s ním dělá, k čemu ho to vede a co mu to dává a co z toho čerpá. Protože ho to může hodně odvádět od Boha. Hudba. Od 3 měsíců je dítě schopné velmi silně prožívat a ovlivňovat, nechat se ovlivňovat hudbou. A mnohem dřív, že jo, dneska už řeknou, že v břichu, že jo, to je jasný. Ale půlroční dítě je schopno se vám rozplakat, když slyší dojemnou hudbu. Začne plakat prostě. Že to dojme. To mluví k duši. To tu duši nějak najednou stvaruje, sformuje. A ona začne plakat. A jiná hudba zase působí ještě jinak. Že začne plakat a bude jiný. Bude možná agresivní, nebo se bude zlobit, anebo bude hrozně spokojený. Prostě ta hudba něco říká, něco s náma dělá. Co s náma dělá a jakou hudbu třeba necháváme na sebe působit nebo na naše děti? Co dělá s naší vírou, s naší nadějí a s naší láskou? Puste si meditativně relaxační muziku a budete klidnější v životě. Jo. Vás tak uklidní. To je skvělý, jak jako najít pokoj a trochu se srovnat. Jo. A to tak funguje. Co říká písmo? Radujte se v Pánu. Ne radujte se z relaxační hudby. Radujte se v Pánu, v Kristu, v Ježíši. To je zdroj radosti. Ne v těchto věcech. Běž na festival, poušť si televizi, hraj počítačové hry, ale nezapomeň na to, že se máš radovat v Pánu a ne v těchto věcech, ne z těchto věcí. To není ten pravý zdroj, který jde z něho žít, nejde z něho žít. On něco zaseje, ale nejde z něho žít. Naplňujte se Duchem Svatým. Že jo? Ne naplňujte se a tak dál. Naplňujte se Duchem Svatým. Já tady tohle, co říkám, nechci říct, že celý svět je špatně a všechno zhoďme ze stolu a prostě vyhoďme to a běda ti, jak si pouštíš hru počítačovou, tak to uvidíš. Jo? To nechci říct, jo? To nechci říct. Ale chci říct, vnímejme to, co to s námi dělá, jak z toho čerpá, jakou roli to má, kolik radosti nebo spokojenosti v životě to dává. A když to nebudu mít, co se stane? To mi ukáže vlastně, jakou to má roli. Svět je totiž plný náhražek. Plný náhražek. Tady chceš tohle, tady chceš tohle, tady můžeš tohle, tamhle to. Nepotřebuješ Boha, potřebuješ tohle, tohle ti pomůže, tohle ti to nahradí. Plno náhražek. Takže já už to nebudu dál rozvádět, už jsem řekl asi to nejdůležitější. Co nedokáže Satan? Tohle dokáže, mnoho náhražek vytvořit. Co nedokáže, a to už bude krátký, nemá 3 základní atributy, bez kterých nelze tenhle svět vést, řídit a někam dovést. Nemá 3 základní atributy, bez kterých to nejde. Ty 3 atributy má Bůh. On to nemá. A to je co? Všudy přítomný. Není všudy přítomný. Není všude. Má své služebníky, své padlé anděly, má na tomhle světě, oni působí, oni tu žijí s námi, ale není všudy přítomný, takže nemůže být u všeho. Není vševědoucí. On neví všechno. Nevidí do té budoucnosti. Nerozpoznává Boží záměry. On se je snaží pochopit, ale on tomu nerozumí. To je potřeba si říct. Vůbec nerozpoznal význam Krista, proč přišel. On to vůbec nepochopil. Neví, kdy přijde den D. To ví jenom otec. Neví spoustu věcí, které prostě on se v tom snaží orientovat, prerozumí minulosti, zná lidskou náturu a zná Boží charakter a on se z toho snaží něco vydedukovat a snaží se na to reagovat, ale on to prostě neví. A bez toho nemůžete tenhle svět někam dovést. A není všemocný. To je třetí Boží atribut, je všemocný. On není všemocný, neboť Ježíš říká, že přijde a dechem svých úst ho zničí. Dechne a je pryč. Ta moc je velmi malá. Takže kdybych měl udělat nějaký závěr toho tématu duchovního boje, duchovního střetu, pozor na náhražky, odkud čerpáme skutečně naděje, sílu, uspokojení, naplnění, pozor na náhražky. Buďme u biozdrojů. Biozdroj je Boží zdroj. To je zdroj života. Jo? Takže držme se, bio je dobrý. Jo? Pozor na priority. Čím trávím čas? Kam dávám peníze? Co jsou moje priority? Skutečný, reálný. Role modlitby. Jakou má role modlitba? Modlitba v duchovním boji je naprosto stěžejní. Jestli se nemodlím nebo netrávím čas na modlitbě, tak se mnou to bude házet jak vlny na moři. Asi tak vím, kam chci doplout a bude to se mnou furt cvičit. Modlitba je naprosto klíčová. Celá duchovní výstroj, helmice spasení, pás pravdy, spravedlnost, štít víry, meč ducha, boty evangelia, celá výstroj, nejenom jedno nebo dvě, to neobstojím, celá výstroj. Zůstávání v církvi, velmi důležitý v duchovním boji, jsem součást Krista, takže jsem součást těla jeho, na které je vedeno hlavou, to je Ježíš Kristus. To je ten obraz biblický, který o tom mluví. Proměňovat se v mysli. V novou identitu synů a dcer. Moje identita je, že jsem synem, že jsem dcerou a že patřím jinému králi a pánu a žiju v tomhle království božím a ne v tomhle světě. To je moje nová identita. Dívejme se na ovoce našeho života, zda to souvisí s ovocem ducha. Podívejme se na víru, naději a lásku. Kde v těch třech věcech jsme? Jak věřím, jak mám naději a jak miluju. To mi hodně pomůže něco si o sobě uvědomit. A pamatujme na to, že to je jeho vítězství, že to je jeho boží misie, mise na tomhle světě, že je to jeho sláva, že je to jeho jméno, že to není o mně a o těch druhých, o mně a o těch okolnostech, s kterými bojuju, o mně a o tom satanovi, s kterým bojuju. Je to o něm. Je to celé o něm. Je to o něm, bylo to o něm a bude to o něm. A na tom nikdo nic nezmění. Je to o Ježíši Kristu. A tohle, když vidím, tak můžeme v boji obstát. Amen.